στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Ακούγοντας να δεις, πάρε και καμία ομπρελίτσα γιατί ο καιρός είναι κάπως έξω. Θα ήθελα να ξέρα. Αυτό. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλή. Δύσκολη εβδομάδα θα είναι, στενάχωρη εβδομάδα θα είναι, για άλλους αγωνιστική εβδομάδα θα είναι, για άλλους και για άλλες μια του Φεβρουαρίου κλασική εβδομάδα, ξέρετε, βροχές, μελαγχολία και μετά έρχεται και η επικαιρότητα να σου δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Βέβαια είναι πολύ βρώμικο κόλπο αυτό να λέμε έρχεται η επικαιρότητα, τι κάνουμε, προσωποποιούμε κάτι που είναι παράγωγο της δικής μας δραστηριότητας, γιατί η επικαιρότητα δεν φτιάχνεται μόνη της. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε δραστηριότητες και κάνουμε τη ζωή και τον κόσμο να είναι έτσι αλλιώς. Αλλά για να πετάξουμε από πάνω μας την ευθύνη, γιατί τώρα και με αυτόν τον καιρό βάζει και κανένα... Τώρα όχι τόσο παλτουδάκι, πιο πολύ αδιάβροχο. Πού να φοράς τώρα και την ευθύνη του γιατί ο κόσμος είναι πολύ ωραίος, δεν μπορώ να πω. Όπως είναι, λες, άστο, ρίχτω στην επικαιρότητα. Είναι πάντως ένα πεδίο δράσης η επικαιρότητα που μας αφορά άμεσα, γιατί είμαστε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, άρα δεν μπορούμε να την αφήνουμε έξω από το παιχνίδι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, δεν λέω ότι το πετυχαίνουμε πάντα, να τη βλέπουμε σε μια αμφίδρομη λειτουργική σχέση με το διαχρονικό, γιατί αλλιώς άμα βλέπεις μόνο το επίκαιρο σαν πυροτέχνημα, τώρα ξεφύτρωσε, μετά έσβησε, μετά έρχεται κάτι άλλο, δεν κάνεις τίποτα, αυτό δεν είναι ενημέρωση. Αυτό είναι πληροφοριοδότηση. Εμείς προσπαθούμε και ξαναλέω, η επιτυχία άλλοτε επιτυγχάνεται, όλοι όχι, να συγκεράσουμε το επίκαιρο με το διαχρονικό. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, καλώς βρίσκουμε τον Γιώργο Σκεύη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, καλώς βρίσκουμε τη Μαριάτζελα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια, σηκώνει τα χέρια, ήσουν στο συνέδριο, παιδί μου, αυτά με τα... για εσύ, για δε χειροκροτάς, παιδί μου, ωραία πράγματα για αυτά. Δηλαδή, εσείς μπροστά λέει δεν χειροκροτάτε, δεν χειροκροτάνε, τι να κάνουμε τώρα. Σε λίγο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε στο Earth News, το αναλυτικό μας δελτίο, τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, στο συνάδελφο τον Γιώργο Κουβαρά. Είχα μείνει στη Μαρία Τζελα Μεταλληνού, που έχει διτή αποστολή, παρακαλώ. Δηλαδή, όχι μόνο συνδράμει στη μουσική επιμέλεια, αλλά σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εάν και εφόσον καλέσετε το 210-60-09-604 ή το 210-60-09-605. Διευρύνει και εμβαθύνει το δημοσιογραφικό περιεχόμενο της εκπομπής στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Κοβός. Διευθύνει την δημοσιογραφική λειτουργία της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 26 ημέρες του Φλεβάρη. Κανονικά Τετάρτη, που είναι και οι μεγάλες κινητοποιήσεις και η απεργία, είναι και η επέτειος της τραγωδίας και του εγκλήματος των Τεμπών, θα τέλειωνε ο Φεβρουάριος. Επειδή όμως η χρονιά είναι δίσεκτη, του έχουμε δώσει και μια μέρα. Όσο είναι ο Φλεβάρης εκεί στο ημερολόγιο, είναι για να μας θυμίζει ότι σε αυτόν τον κόσμο, ακόμη και αν είσαι μήνα στο ημερολόγιο, μπορεί να είσαι από τους ρηγμένους. Μπορεί να είσαι δηλαδή να έχεις κάτι λιγότερο από τους άλλους και να σου κάνουν και μια παραχώρηση μια φορά στα 4 χρόνια, άντε πάρε και εσύ ένα ξεροκόμματο, μια μερούλα. Ο Φλεβάρης δεν μπορεί να διαδηλώσει βέβαια γι' αυτό και να διαμαρτυρηθεί, γιατί και αυτό δική μας επιλογή είναι. Και όπως σας είπα, θα τα πούμε βέβαια και την Τετάρτη αναλυτικά. Έχουμε την απεργία στις 28 του μηνός. Οι ταξιτζίδες ξεκινούν μια μέρα νωρίτερα, από αύριο δηλαδή. Έχουμε απεργία στα ταξί. Είδα στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης, που εμείς νομίζω οι δημοσιογράφοι, από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, σε μια 4ωρη στάση θα συμμετάσχουμε. Αυτό, επειδή είναι η μέρα κινητοποιήσεων, δεν είναι κακό, γιατί θα καλύψουμε όλα αυτά που θα γίνουν. Συμμετέχουν βέβαια, τα ακούσατε πριν και στο δελτίο, ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, εκπαιδευτικοί και άλλοι πολλοί έχουν δηλώσει συμμετοχή. Διάβαζα στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΗ που το διοργανώνει, που έχει ένα, που λέει βέβαια ότι οι ζωές μας, μάλλον τα κέρδη τους και τα λοιπά, πάνω από τις ζωές μας, οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Και δίπλα, αυξήσεις μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρότατο το θέμα. Την Τετάρτη, η τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, ακόμα και η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, αυτή που λειτουργήσε όπως λειτουργήσε, που είναι μια μεγάλη κουβέντα, τι κάνουν οι Εξεταστικές Επιτροπές στη Βουλή, το είχε στον τίτλο της, Εξεταστική για το έγκλημα των Τεμπών. Άρα αυτό είναι πανθομολογούμενο. Το ζήτημα να βρούμε βέβαια ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι είναι όλοι. Γιατί μπορεί να βρούμε, ας πούμε, τον Παπασταματίου, το Σκεύη, αλλά να τη γλιτώσουν οι Μεταλληνού και η Σφυρόερα. Το ζήτημα είναι και ένα χρόνο μετά. Είναι ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, γιατί η λύπη τους δεν συγκρίνεται με τη δική μας. Η δική μας είναι ένα ελάχιστο κομματάκι, όσο και να λέμε και να κάνουμε. Αλλά αν ως κοινωνία δεχόμαστε να συμβαίνει κάτι τέτοιο χωρίς να αποδίδεται η ευθύνη εκεί που πρέπει φυσικά, τότε πάσχουμε γενικότερα και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Θα μπορούσε πάντως σε μια ανακοίνωση της η ΑΔΕΔΗ, που έχει μια πολύ ωραία παράγραφο για τον ένα χρόνο που συμπληρώνεται το Φλεβάρι από το έγκλημα κτλ., να μην έχει το τελευταίο κομμάτι. Όχι, το ξαναλέω. Φυσικά και οι απολαβές, οι εργαζόμενοι που πάσχουν, εμένα δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή κάνε την Τετάρτη αυτό, που είναι αυτό το δίκαιο, το παραπάνω, το υπαρξιακό δίκαιο, και κάνε και την Πέμπτη μαζί σου και εγώ, ρε παιδί μου, ή τη Δευτέρα, μία που να είναι αυτό, η μισθή μας, πώς ζούμε, η ακρίβεια, γιατί δεν είναι μικρά. Δεν μου ταιριάξε εμένα αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν έκαναν σωστά οι άνθρωποι, λέω τώρα μια γνώμη που μπορεί να είναι και λάθος. Να ξέρετε ότι ο κύριος Ερντογάν, ο πρόεδρος της διπλανής χώρας, της φίλης και γείτονος Τουρκία, σήμερα κλείνει τα 70 του χρόνια. Πώς το λέγανε εκεί στην Ανατολή, ο Θεός να μου κόβει, γιατί εκεί στην Τουρκία θα το λένε τώρα, να μου κόβει χρόνια και να σου δίνει μέρες, πολυχρονεμένη μου αφέντη. Αυτό στην Τουρκία θα το λένε. Σας το λέω από τώρα, δεν άκουσα τουρκικό ραδιόφωνο σήμερα, δεν πρόλαβα, αλλά οπωσδήποτε κάποιος θα το είπε αυτό. Θυμόσαστε το 2014 ο συνάδελφός μου ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος με την επωνυμία «Το Ποτάμι». Ο Γιώργος το θυμάται, είχε ενθουσιαστεί τότε, αλλά ξέρεις, καμιά φορά η ζωή μπορεί να πάει διαφορετικά. Και σαν σήμερα το 2020 είχαμε το πρώτο διαπιστωμένο θετικό κρούσμα του COVID στη χώρα μας. Το τι ακολούθησε το ξέρουμε όλοι. 4 χρόνια μετά όμως συζητάμε, και καλά κάνουμε και το συζητάμε, για ένα εθνικό σύστημα υγείας που δεν είναι οπωσδήποτε ένα εθνικό σύστημα υγείας για να το περηφανευόμαστε. Ή κάνω λάθος? Λένε οι γιατροί, λέει το νοσηλευτικό προσωπικό, υπερεξάντληση, δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας όπως πρέπει, λείπει κόσμος, λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Και σαν σήμερα, από ό,τι έχω εδώ στο σημειωματάριό μου, βέβαια ήταν το 1969 και ήταν μια τέτοια μέρα, 26 Φεβρουαρίου δηλαδή, όταν στους κινηματογράφους, αν δεν κάνω λάθος, στους γαλλικούς κινηματογράφους, βγήκε μια ταινία, το περίφημο «Ζήτα». Προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ των Κανών το Μάιο της ίδιας χρονιάς, δημιούργησε αίσθηση, πήρε βραβεία πρώτου ανδρικού ρόλου, νομίζω ήταν ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν, και κριτικών για τον Κώστα Γαβρά, έφτασε η φήμη της ταινίας μέχρι τον Ατλαντικό, βασίστηκε στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού που αφορούσε την υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ταραγμένη δεκαετία του 60 τότε στην Ελλάδα και οι παρακρατικοί έλυναν και έδαιναν, κυρίως έδαιναν. Ήταν και αυτό ένα από τα τραγούδια. Έγραψε τη μουσική ο Θεοδωράκης με ένα περίεργο τρόπο για αυτή την ταινία. Ήταν εξόριστος τότε ο Θεοδωράκης από το ελληνικό κράτος, το δικό μας δηλαδή, για μην ξεχνιόμαστε. Ήθελε ο Γαβράς να του γράψει την ταινία, πώς να επικοινωνήσουν, πού να του στέλνει ο Γαβράς τη σκηνή για να βάλει μουσική. Του λέει ο Θεοδωράκης, πάρε από τις μουσικές μου, να πάρε αυτό, πάρε εκείνο. Διάλεγε αυτός. Έβαζε ανάποδα να παίξει ένα μουσικό θέμα από το πώς ήταν γραμμένο, και κάποια στιγμή πήγε ο Θεοδωράκης, όταν μπόρεσε έτσι να κινηθεί πιο ελεύθερα, είδε την ταινία και του λένε, αυτή είναι η μουσική, λέει ο Θεοδωράκης, αλήθεια, γιατί προσπαθώ να το εντοπίσω κι εγώ. Και ήταν το 2020 όταν έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο δημοφιλείς και καταξιωμένους κωμικούς στη χώρα μας, ο περίφημος Κώστας Βουτσάς. Το επώνυμο της οικογένειάς του, να ξέρετε, του Βουτσά ήταν Σαββόπουλος, και αυτός ο κλάδος πήρε το Βουτσάς και λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του παππού του, γιατί Βουτσάς είναι αυτός που κατασκευάζει βουτσιά, δηλαδή βαρέλια. Ξεχωρίζει, διάβασα σε ένα σύντομο βιογραφικό του, ένας ρόλος σε μια ταινία που αγάπησα εγώ πάρα πολύ. Παίζει το μικροαστό λογιστή που κάποια στιγμή τα παρατάει όλα, φεύγει και ακολουθεί μια ονειρική παρουσία, την περίφημη ταινία του Βαφέα, ο έρωτας του Οδυσσέα. Και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμήθηκε. Νομίζω η ταινία αυτή εκπροσώπησε και την Ελλάδα στο 15ο σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 85, και το έχει μεταδώσει νομίζω και η Έρτος μίνι σειρά. Ήταν μια εξαιρετική παρουσία. Παίζει με έναν τέτοιο αφαιρετικό τρόπο ο Βουτσάς αυτή την ταινία, που ήταν ακριβώς αυτό που ονειρευόταν ο Βασίλης Βαφέας, ο σκηνοθέτης. Μου το έχει πει ο ίδιος, όχι ο Βουτσάς, ο Βαφέας. Ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή ο Βουτσάς, σε μια συναυλία που είχε όμως και κάποια δρόμενα ενδιάμεσα, στο Παλάς αν δεν κάνω λάθος, είχα την τύχη να τον δω επί σκηνής, το Βουτσά. Ανέβηκε, παιδιά, στη σκηνή και νόμιζε ότι είναι δικιά του. Δηλαδή ότι τώρα εσύ είσαι, ας πούμε, σε ένα μικρό σαλονάκι που εκεί είναι το σπίτι του. Είναι καταπληκτικό πως δηλαδή πάνω στη σκηνή έπαιρνε όλο. Με μια ζωντάνια απίστευτη μας πήρε το κοινό και μας χόρεψε όπως ακριβώς ήθελε. Έγινε της κακομοίρας. Όταν άκουσα ένα χρόνο μετά ότι έφυγε από τη ζωή, δεν το πίστευα. Αυτός ο νέος άνθρωπος, γιατί εγώ ένα νέο άνθρωπο είδα πάνω στη σκηνή, ότι έφυγε έτσι ξαφνικά. Λοιπόν, από την επικαιρότητα έχουμε πάρα πολλά, αλλά για να μπορέσουμε να τα βάλουμε και αυτά μέσα στο παιχνίδι, για να δω. Ναι, μου το είπε ένας φίλος, άντε να το πω για να μην γκρινιάζει ότι δεν. Για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει, την ξέρεις την έκφραση, αφού σε χαλάει, τι το θέλεις. Για άλλο πράγμα είναι, από άλλο ανέκδοτο αυτό, αλλά μου το είπε. Σε αυτό το τετραήμερο, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει φέρει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Ότι είναι σε εξέλιξη συζήτηση για ένα σχέδιο νόμου που καταργεί το αδόμητο στα 30 μέτρα από τον Αιγιαλό. Για προσέξτε το αυτό. Δεν το έχετε πολύ ακούσει, ε. Θα τα ακούσετε ή μπορεί και να μην τα ακούσετε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς στο συνέδριο, άμα έχει ο αντίπαλο για την εκπομπή, λέει ο Σκεύης, ναι, έχει σε μένα. Με το που λέει ο Σκεύης, και άρα εγώ θα κατέβω για να έχω την εκπομπή. Πετάγε τη σφυρόρα και λέει, έλα ρε παιδιά, τώρα κάνετε, χαλάσετε την εκπομπή και τέτοια. Συνεχίστε όπως είστε. Και αυτό τώρα τι έλυσε, κάτι, δεν το ξέρω εγώ. Δικαίως μου δείχνει το ρολόι της η Μαρία Σφυρόερα. Καινούριο είναι, πολύ ωραίο, μπράβο. Αστείευομαι. Άλλο θέλει να μου πει. Και έχει δίκιο, γιατί έχει και ένα ρόλο να παίξει την εκπομπή. Η αργία της Πρωτομαγιάς πάει 3η 7 Μαΐου. Έχουμε και άλλα θέματα, όμως θα χορέψουμε έναν χατζηδακικό τσάμικο για να ακούσουμε το Μανώλη Μητσιά που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Μια φωνή όχι από αυτές τις βαρύγδουπες που βάζουν πολύ χρώμα πάνω στα τραγούδια, αλλά που με μια αξιοσημείωτη λαϊκότητα και λυρικότητα υπηρετεί όποιο τραγούδι κι αν πει.
Τρεις αντριωμένοι, ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής.
Πρόλαβε και αυτό στη Χούντα να φάει το ξύλο του, τον μάζεψαν, του ρίξαν και με όπλο τον χτύπησαν στο κεφάλι και ξύλο του ρίξανε. Πρόλαβε να το περάσει και αυτό ο Μανώλης Μητσιάς.
Σε ευλογείς για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο Καμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι από το σκοτάδι στη Λευτεριά το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στο λαό.
Και έχει μια τέτοια γλυκύτητα στη διφωνία που κάνει στον εαυτό του. Είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, από αυτούς που υπηρετούν το τραγούδι και δεν το υπερφορτίζουν. Θα σας πάω τώρα στις δικές μας επαγγελματικές γειτονιές, στην ΕΣΥΕΑ δηλαδή, την Ένωση Συντακτών. Αφού ζητήσω συγγνώμη από τον ακροατή που έστειλε μήνυμα και μου λέει, μα δεν είπες πως μπορούμε να στείλουμε μηνύματα, Και το λέει προφανώς για τους άλλους και τις άλλες, γιατί ο ίδιος ξέρει. Ωραία. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, πρώτο πρόγραμμα.ert, διεύθυνση στο Facebook για να στείλετε μέσω Messenger, και 210-60-09-604. 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, απαντάει η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Σήμερα, λέει, 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, είναι η Παγκόσμια ημέρα για τους Παλαιστινίους δημοσιογράφους. Αυτό επειδή πηγαίνω προς την ΕΣΥΕΑ και πηγαίνουμε φυσικά νοητά, θα μιλήσουμε με τη συνάδελφο, να, πάλι μέσα στο δημοσιογραφικό χώρο είμαστε, τη Χαρά Γιαννοπούλου, γιατί σήμερα στην ΕΣΥΕΑ είχαμε μία από τις, γίνονται πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, να ξέρετε, εκεί στα μέρη μας. Αυτή αφορούσε την τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών. Και θα ήθελα να με και να σας ενημερώσει φυσικά για αυτή την σημερινή εκδήλωση. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
Γεια σας. Ήρθαμε σήμερα κοντά με τους επιζώντες, τους επιζήσαντες από το δυστύχημα στα Τέμπη και με κάποιους από τους συγγενείς των θυμάτων. Ήταν περισσότερες από 3 ώρες η παρουσίαση που έκανε η πενταμελής Επιτροπή Πραγματογνωμόνων, ανεξάρτητη, που έχει ορίσει τεχνική σύμβουλη επί της ουσίας ένα μεγάλο...
Α, των οικογενειών των θυμάτων είναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι μια έρευνα που πραγματοποιούν αυτή η τεχνική σύμβουλη τον ένα χρόνο αυτών, που συμπληρώνεται σε 2 μέρες από το δυστύχημα στα Τέμπη. Το έχουν ξανακάνει 2 φορές. Τώρα λοιπόν παρουσίασαν το τελικό πόρισμα. Δεν έχει καμία εκκρεμότητα, όπως είπαν. Αύριο μάλιστα αναμένεται να το καταθέσουν και στον ειδικό εφέτη ανακριτή στη Λάρισα. Είπαν πολύ σημαντικά στοιχεία, ενδελεχείς αναφορές για όλα τα επίπεδα, δηλαδή πολύ μεγάλη αναφορά έγινε στο τι προκάλεσε την έκρηξη. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δίνουν κάποιες απαντήσεις, αλλά περιμένουν να δοθεί απάντηση από την έρευνα, να γίνει η έρευνα, να ολοκληρωθεί και να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση.
Αν είναι βέβαια εφικτό, γιατί έχουν γίνει πολύ σημαντικές αστοχίες μετά στο πώς οι αρχές μεταχειρίστηκαν τον τόπο του δυστυχήματος, αλλά και τα υλικά, τα βαγόνια κτλ.
Ναι, και αυτό ήταν ένα μεγάλο μέρος στην αναφορά των πραγματογνωμόνων, ότι δηλαδή έγινε παραβίαση επί της ουσίας του χώρου σε πολύ αρχικό στάδιο, δεν υπήρξε περιορισμός, ήταν πολλοίς ο κόσμος εκτός από όσους αρμόδιους όφυλαν να είναι εκεί. Έκαναν παρουσίαση και με φωτογραφικό υλικό, ντοκουμέντα που δείχνουν κόσμο τις πρώτες ώρες να βρίσκονται μέσα χωρίς να έχουν καταλήξει μέχρι και σήμερα ποιοι είναι. Αυτό που λένε είναι ότι θέλουν απαντήσεις οι συγγενείς, αλλά οι ίδιοι οι πραγματογνώμονες κάνουν αυτή την έρευνα και για έναν ακόμα λόγο, για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Είπαν ότι αρκούσε και μόνο η φωτοσήμανση, δηλαδή τα φανάρια, να το πούμε απλά, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να έχει αποφευθεί αυτό το δυστύχημα, και πως ήταν μια σειρά από ανθρώπινα λάθη και παραλήψεις που βρήκαν πρόσφορο έδαφος, καθώς όλα αυτά ευθυγραμμίστηκαν και τελικά συνέβη το δυστύχημα. Έναν χρόνο μετά, όπως είπαν, δεν έχουν αλλάξει πολλά. Ανέφεραν ότι το δίκτυο το σιδηροδρομικό είναι επικίνδυνο, δεν αποτελεί ένα ασφαλές μέσω μεταφοράς. Συγκεκριμένα, ο κύριος Λακαφώσης είπε ότι αν μπορούσε να μας βάλει να ακούσουμε απόσπασμα ηχητικό, που δεν το κάνει βέβαια γιατί αποτελεί ανακριτικό υλικό, ναι, ο περισσότερος κόσμος που θα το άκουγε δεν θα επιχειρούσε ποτέ να ξαναμπεί σε τρένο. Επί της ουσίας είναι διπλός ο ρόλος.
Αυτό το ηχητικό από τι αφορούσε, δεν λέω το
αφορούσε
περιεχόμενο.
Αφορούσε τις συνομιλίες, ναι, των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, τις κρίσιμες, μάλιστα, στιγμές που θα έμπαινε στο σημείο που τελικά ακολούθησε ανάποδη πορεία από 13 λεπτά και συνέβη το δυστύχημα. Δεν υπήρξε ποτέ ένας φορέας, όπως ανέφερε, που θα έπρεπε να είναι η επιβλέπουσα αρχή. Ανέλαβε η τροχέα την ευθύνη για τον χώρο, σαν να πρόκειται για ένα απλά τροχαίο δυστύχημα, ναι. Το βασικό είναι ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα ή έχουν αλλάξει πολύ λίγα πράγματα, όπως είπε. Δεν ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος. Θα σας πω χαρακτηριστικά κάτι πολύ συγκλονιστικό που ανέφερε, ότι ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τυχόν επιζώτηση για υπολείμματα ανθρώπων, ναι, όταν ο ίδιος μαζί με έναν ακόμα πραγματογνώμονα βρέθηκαν στο σημείο για να κάνουν τη δική τους έρευνα σε σχέση με την καύσιμη ύλη και το έφλεκτο υλικό που προκάλεσε την
αυτοψία στο χώρο, δηλαδή.
Αυτοψία στο χώρο, αλλά και τη δική τους, για τα δικά, ναι, τους χωράφια, ναι, με δεμένα τα χέρια, δεν ακουμπούσαν τίποτα, βρήκαν οι ίδιοι, είδαν με γυμνό μάτι ανθρώπινα μέλη. και ενημέρωσαν τις αρχές που έφτασαν εκεί και περισυνέλεξαν αυτά τα υπολείμματα ανθρωπίνων μελών, τα οποία ταυτοποιήθηκαν και δόθηκαν στις οικογένειες αργότερα. Αυτό όμως είχε γίνει ενώ είχε ολοκληρωθεί, όπως μας είπαν, είχε ολοκληρωθεί η έρευνα και έγινε αποτύχει. Τυχαία δηλαδή βρέθηκε ανθρώπινο υπόλοιμα. Ήταν και άνθρωποι, συγγενείς που μίλησαν, που έχουν χάσει τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους γονείς τους. Είπαν ότι δεν θα αφήσουν την υπόθεση των τεμπών, θέλουν απαντήσεις.
Σε χάσαμε χαρά, κάπου γύρισες.
Με θλίψη, πόνο, απελπισία και οργή, όλα όσα μας περιέγραψαν. Σε δύο μέρες θα βρίσκονται βέβαια στο σημείο 0 για να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Και φυσικά πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι και το γεγονός ότι μπαζώθηκε πάρα πολύ γρήγορα το σημείο στο οποίο οι ίδιοι.
Ναι, και άλλωστε γι' αυτό το μπάζωμα έχουμε δύο διαφορετικούς αξιωματούχους να λένε ότι ο άλλος είπε, όχι ο άλλος. Κανείς λέει δεν έχει πει ότι το είπα εγώ. Μένει να φανεί ποιος έδωσε αυτή την εντολή. Οι αστοχίες εδώ είναι δεν λέμε αυτούς που υποπτεύονται κάτι, γιατί μπορεί να πει κανείς, ακούμε τις λέξεις συγκάλυψη, αλλά ότι οι αστοχίες ήταν τραγικές. Και κάτω από ερασιτεχνικό επίπεδο, αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανένας. Δεν έχει
μιλάμε
υπάρξει.
Για επιχείρηση συσκότησης.
Ναι. Αυτό είναι μια εκτίμηση.
Εκτίμηση. Μιλάμε για τις εκτιμήσεις και θέτουν και το ερώτημα.
Ναι.
Και οι πραγματογνώμονες και οι γονείς για το φορτίο που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία.
Ναι, ακόμη ούτε αυτό έχει απαντηθεί. Και αυτό το πόρισμα των πραγματογνωμόνων που παρουσιάστηκε σήμερα προφανώς δεν θα μπορέσει να πάει και στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Γιατί έχει διακόψει τις εργασίες της, δεν υπάρχει. Ναι. Όχι, η Επιτροπή υπάρχει.
Υπάρχει πάντως και η παρέμβαση του εισαγγελέα. Ναι, δεν μπορούν να την έχουν τώρα.
Τώρα δεν λειτουργεί πια. Θα πάνε για πορίσματα κατευθείαν, χωρίς δικογραφίες, χωρίς παραπάνω μια πραγματογνωμοσύνη ανεξάρτητη. Είναι οπωσδήποτε ένα στοιχείο εξέτασης. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Και είχαμε και την παραγγελία της εισαγγελίας, που πολλοί λένε με καθυστέρηση, γιατί κλείνουμε ένα χρόνο. Να ερευνηθούν όλες οι καταγγελίες συγγενών και άλλων για να μην μένουν, λέει, σκοτεινά σημεία.
Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των συγγενών ακριβώς.
Αυτό δύο ημέρες πριν την επέτειο του ενός χρόνου. Χαραγιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. The Man in Black, ο άνθρωπος με τα μαύρα. Ίσως και να ταιριάζει στο πένθος ο Τζόνι Κάς, πάντως ήταν πολύ περισσότερο από αυτό. Η σχέση του με τους φυλακισμένους και τις φυλακές, γιατί είχε κάνει και ο ίδιος, ήταν πρωτόγνωρη. Όταν πήγαινε δηλαδή να κάνει συναυλία, έχει κάνει και μια περίφημη εκεί που κατεγράφει και τα λοιπά, γινόταν το «έλα να δεις». I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Βέβαια, το ποια γραμμή θα περάσεις είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί μας λένε, εδώ έχουμε κόκκινη γραμμή, αυτό είναι κόκκινη γραμμή. I keep you on my mind both day and night, and happiness I... Καλή εβδομάδα και στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, από όπου μας έστειλε ο Γιάννης τις ευχές του και όλα τα σχετικά. Καλό απόγευμα και στον αγαπητό Ιωάννη, που είναι εδώ πάντα στην υποδοχή. Καλό απόγευμα και στη Μαριάννα, μάλλον που λέει καλησπέρα πέρα ως πέρα. Βλέποντας, λέει, το μεγάλο κάδρο, πάνω από 4.000 άτομα να χειροκροτούν όρθιοι τον κύριο Κασελάκη. Δεν μας αφορά ότι η πρώτη σειρά για κάποιους λόγους δεν χειροκροτούσε. Όχι, δεν είπα αυτό, Μαριάννα μου. Επειδή ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης το επεσήμανε. Δεν είπα εγώ για δεν χειροκροτάτε εσείς. Ο ίδιος είπε, αυτοί που κοιτάξτε να δείτε ποιοι δεν χειροκροτούν. Αυτό ανέφερα. I keep a close watch on this heart of mine. Ανέκαθεν, Βασίλη, υποκρισία στην κοινωνία μας, Ανδρέα μου, μου γράφει ο Νίκος. Τώρα που έχουμε γίνει και καπιταλιστικά κτίνη, καλά πάντα. Οι άνθρωποι έχουν, θα μου πεις πριν την εκβιομηχάνηση, οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε ίχνο σεβασμού και ενσυναίσθησης. Λες να φταίει ο καταραμένος καπιταλισμός γι' αυτό, να μην έχουμε εμείς. Δηλαδή όταν ήμασταν χτίνοι πριν ο καπιταλισμός υπάρξει ως σύστημα, γιατί μετά τη βιομηχανική επανάσταση λειτουργήσε, τα εγκλήματα που κάναμε τότε ως ανθρωπότητα, που στο όνομα ας πούμε του Θεού πηγαίναμε σε κάτι άλλα μέρη και σφάζαμε όποιον βρίσκαμε εκεί, αυτό πώς δικαιολογείται? Γιατί είπαμε ο καπιταλισμός ήρθε σχετικά αργά στην ανθρώπινη ιστορία. Πριν ποιος έφταιγε? Η φεουδαρχία, θα μου πείτε, εντάξει. Τι λέει ο Κώστας? Καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν νομίζω τώρα, Κώστα μου, δεν γίνεται αυτό που λες. Μια εβδομάδα το πρώτο πρόγραμμα δεν ακουγόταν στα Χανιά, μου λέει ο Κώστας. Αλλά τώρα δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Η Κέλλη, μια ωραία να γίνει άρση ασυλίας για να δω. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για μισθούς την ίδια μέρα με την απεργία. Ας κοιτάξουμε επίσης και το ύψος των αυξήσεων. Αν είναι 3 ευρώ το μήνα όπως την προηγούμενη φορά με τη συντάξη, τότε τι Γιάννης, τι Γιαννάκης, με ένα 2 ή 3 νι. Καλό σας απόγευμα. Ωραίο αυτό της Κέλλη. Και έτσι λακωνικά, το να γίνει άρση ασυλίας φαντάζομαι αναφέρεσαι στα της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν τιμωρείς, λέει, αυτόν που αποκαλύπτει ότι διαπράττεις εγκλήματα πολέμου, τότε θα το ξανακάνει. Μου στείλε και αυτή την γελιογραφία. Να αφήσω 2-3 για μετά, ναι.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και όταν λέω 2-3, να μην σας προκαταλάβω, από αυτά που ήδη έχουν έρθει μηνύματα, δεν απαγορεύεται να έρθουν και άλλα. Να, βλέπω εδώ οι μέρες δόξας για τη δημοσιογραφία, βλέπω, μάλλον επειδή θα βγει ο Επιτρόπου, το λέτε αυτό, για το έχει πολλά. Ο Τάσος Επιτρόπου όμως περιμένει υπομονετικά. Μου λέει, τι θα γίνει, δεν θα με βγάλεις να πω, να απαντήσω στο υπαρξιακό ερώτημα που σίγουρα θα μου θέσεις, ποια ομάδα προηγείται στη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής, μάλλον της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου? Καλό απόγευμα, Τάσο, καλή εβδομάδα.
Καλό απόγευμα. Η ΑΕΚ ήταν και η ΑΕΚ παραμένει.
Α, ωραία. Εντάξει. Αυτό τώρα μου φτιάξει το κέφι. Οπότε συνέχισε όπως θέλεις.
Τους ενδιασμούς που είχες, ας πούμε, να μην είχα.
Ναι, να μην έχω αυτή την αγωνία, να μπορώ άνετα τώρα να παρακολουθήσω την ενημέρωση. Για πες μας, λοιπόν.
Η είδηση της αγωνιστικής ήταν φυσικά η γέλα του Παναθηναϊκού. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο γήπεδο του δεν κατάφερε να νικήσει. Τη μία ήταν η Λαμία, τώρα είναι και με το ίδιο σκορ 1-1. Τώρα ήταν σειρά της Κηφισιάς.
Τώρα σε αυτό το παιχνίδι, όχι το σημερινό, το χθεσινό, το κακό μήνυμα, βέβαια έτσι κι αλλιώς το να χάσει βαθμούς είναι κακό, είναι ότι το αποτέλεσμα δεν είναι άδικο. Δηλαδή, ο τρόπος που έπαιξε δικαιολογεί απολύτως το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ανησυχητικό για τους Παναθηναϊκούς.
Με τη Λαμία ήταν άδικο.
Ήταν πιο καλός. Δεν θέλω να πάρω και από τη Λαμία μια μεγάλη επιτυχία. Θέλω να πω, νομίζω ότι κατά διαστήματα έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι. Παρόλο που μετά το ότι έμεινε με 10 η Λαμία δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Ναι, που είναι σημαντικό. Αλλά το χθεσινό έδειξε σαν να βρίσκεται σε μια καθοδική.
Το είπαμε και πιο περίεργα πολύ νωρίτερα και χθες. Όταν βγαίνει έξω το στόπερ με κόκκινη κάρτα, τοποθετείς ένα στόπερ, σωστά έπραξε, και βγάζεις κάποιον επιθετικό από αυτούς όλους που είχε, τους πλάγιους επιθετικούς, το κεντρικό, το επιθετικό, τους μέσους επιθετικούς του, αυτούς έβγαλε τον Μπέρεφ. Εκεί λοιπόν κόπηκε ο Παναθηναϊκός στη μέση και εκεί δημιουργήθηκε το μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είναι ότι παίζεις με την Κηφισιά των 9 απουσίων, παρακαλώ.
Ναι.
9 απουσίες είχε η Κηφισιά.
Άμα είναι αυτή δηλαδή αναπληρωματική, φαντάζομαι να παίξουν οι κανονικοί, εντάξει, τι έχει να γίνει.
Ναι, δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι βασικοί που έλειπαν, αλλά 9 απουσίες είναι 9 απουσίες. Και 3 ήταν από επιλογή, δηλαδή ως κεντρινισμένοι, από κάρτες δηλαδή. Και οι άλλοι 6 είχαν τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς, οπότε αυτά δημιουργούν ένα επιπλέον όγκο στη σκέψη των φίλων του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι χάθηκε για τον Παναθηναϊκό ακριβώς εκεί, στην αλλαγή που δημιουργήθηκε και το κενό που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση του, ναι, όταν έμεινε με 10 παίχτες.
Μα το κέντρο είναι σημαντικό, αλλά ήταν και κουρασμένος. Αυτό μου δείξε εμένα από την αρχή του παιχνιδιού.
Εντάξει, okay, ήταν κουρασμένο. Ξέρεις τι γίνεται μιλώντας με επαγγελματίες αθλητές.
Όχι, δεν λέω αν είναι δικαιολογημένο ή όχι. Λέω όχι, την εικόνα.
Θα σου πω ότι μου έχουν πει επαγγελματίες αθλητές στο σύνολό του. Μην λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι ότι είμαστε κουρασμένοι. Μας προσβάλλετε. Ναι, εμείς αλλά... κάνουμε προετοιμασίες.
Ναι, αλλά όταν βλέπεις τον άλλον ράνουμε... και κρατιέται και δεν κάνει την κούρσα που άλλη φορά θα έκανε, κάποιος λόγο δηλαδή, έχει, δεν νομίζω ότι...
Τι να πούνε, ας πούμε, παραδείγματι, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι ταξίδευσαν και στο εξωτερικό και γύρισαν κιόλας.
Ναι, αυτοί παραφαίνονται. Βέβαια, εντάξει, και με τον Αστέρα έκαναν ευκαιρίες, ζορίστηκε και κάποιος κόσμος μιλάει και για ένα... Ας το πούμε πέναλτι. Μιλάει, δεν λέω ότι όποτε μιλάει ο κόσμος έχει δίκιο.
Ναι, κακώς μιλάει.
Κακώς λες,
εντάξει, τώρα, όχι, νομίζω ότι τα
πέναλτι. Σεβαστή γνώμη, δεν το λέω.
Ναι, ως άποψη για να μην το παίζω κι εγώ.
Ναι, ούτε βαρίστες είμαστε, ούτε αρσιβαρίστες.
Ναι, εντάξει, με τα βάρ τα έχουμε δει όλα.
Έχουμε τα βάρη της ζωής, αυτά που και ο κόσμος που μας ακούει τα σηκώνει, Τάσο. Για πες τι άλλο.
Να πούμε ότι έχουμε εθνική ομάδα εδώ στις 8.30 μπάσκετ.
Ωραία.
Παίζουμε την Ολλανδία, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ3. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του προκριματικού του Ευρωμπάσκετ του 2025.
Άρα σημαντικό παιχνίδι.
Βέβαια, είναι σημαντικό με τη λογική ότι το έχουμε ξαναπεί ότι από τον όμιλο των τεσσάρων περνάνε οι τρεις πρώτοι. Δηλαδή, κάνεις μια νίκη σήμερα.
Καθάρισε. Με τους Τσέχους τι κάναμε?
Νικήσαμε τώρα την Τσεχία 72-64 την Παρασκευή. Οπότε τώρα χωρίς Μητόγλου, χωρίς Παπα-Νικολάου, χωρίς Λαρετζάκη που θα κάτσουν να ξεκουραστούν και ο Κόπα.
Ναι.
Εκτός θα μπει, θα συμμεταφεί στην αποστολή ο Μήτρου Λόγκ. Μετά τα υπόλοιπα παιδιά λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός από την ΕΤ3 και την ΕΡΑ Σπορ.
Πολύ
ωραία. Είπαμε στις 8.30.
Ωραία.
Και μια είδηση έτσι για, για το πούμε, γιατί εγώ μνημονεύω συνέχεια την υδροσφαίριση, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνω πάλι.
Μα είμαστε και πολύ καλοί, είναι ένα άθλημα στο οποίο διακρινόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι αστεία.
Και όλα τα Ολυμπιακά σπόδα τα προσέχουμε. Ο Μάνος Ζερδεβάς, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής Πόλου, βρίσκεται μεταξύ των 5 υποψηφίων για την ανάρξη του κορυφαίου Ευρωπαίου πολίστα.
Μπορούμε εκεί να ψηφίσουμε και εμείς, μήπως έχει πουθενά κανένα σύνδεσμο να μπούμε να στηρίξουμε.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν
ψηφίζουν οι δημοσιογράφοι εκεί μόνο.
Αλλά άμα μπει κάποιος στην ομοσπονδία.
Όχι, κοίταξε το, μήπως μπορείς και εσύ, Τάσο μου, που είσαι διαπιστευμένος αθλητικός συντάκτης.
Να πούμε και 10 εκατομμύρια Έλληνες.
Ναι, πες, άμα είναι, θα μας ενημερώσεις να στηρίξουμε το παιδί. Γιατί είναι πολύ καλός εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο θέμα. Έτσι, είναι τερματοφυλακάρα. Τερματοφύλακας δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Είναι καλός. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο
Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Επίσης. Ξέχασα να ρωτήσω τον Τάσο, ρε παιδιά, δεν πειράζει, θα το πω κατευθείαν σε εσάς. Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε και το είχα σημειώσει εδώ. Βάλε το quiz στον Τάσο για να τον ζωρίσεις, να τον εκθέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα της Εταιρείας Πνευματικών Δικαιωμάτων BMI, το 2011 βέβαια έγινε αυτό, το We Will Rock You παρέμενε το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι στις αμερικανικές αθλητικές εκδηλώσεις. Θα σας δροκάρουμε, ελληνίστη. Μπορεί, λέει ο Γιάννης, να χαρακτηρίζει ένας δημοσιογράφος για ένα έγκλημα χωρίς να το έχει βγάλει το δικαστήριο απόφαση? Όχι, Γιάννη μου, εγώ σου είπα, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, γιατί έβλεπα το κανάλι, την παρακολουθούσα, έλεγε Εξεταστική Επιτροπή και τα λοιπά, για το έγκλημα των Τεμπών. Άμα μου το λέει εμένα η Βουλή μου, δεν έχω κανένα λόγο να πω, δεν το βάφτισα. Δεν ξύπνησε, λέει, το πρωί ο Ανδρέας Παπασταματίου και είπε «Δεν θα το λέω τραγωδία, θα το λέω έγκλημα». Το είπε η Βουλή των Ελλήνων για να τιτλοφορήσει τις εργασίες Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι άλλο να βγάλει απόφαση στο δικαστήριο ποιος φταίει και άλλο να πεις ότι εδώ έγινε ένας φόνος. Δηλαδή όταν δύο τρένα, ας πούμε δεν το έχει πει η Βουλή, σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που έχει διπλή γραμμή συγκρούονται με τοπικά, είναι έγκλημα. Ποιος το έκανε, γιατί έγινε, ποιος έχει την ευθύνη, θα τα βρούμε. Και η δικαιοσύνη και η πολιτεία και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι έγκλημα το 2023 σε μια διπλή γραμμή δύο τρένα να συγκρούονται με τοπικά. Ελπίζω, Γιάννη μου, να ησύχασαι τώρα. Ένα μήνυμα που αφορά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλή προσεδάφιση στην κοινωνία, αν την έχουν ακόμη στο νου τους. Καλή εβδομάδα εξεσένα, Σάκη, από Σιάτιστα. Ο φίλος που, η φίλη που δεν βάζει ποτέ το όνομα, που εντάξει μου βάζει τα, δεν είναι τίποτα προσβλητικό, κάτι ωραία προσωνύμια τέτοιος, βάλε ένα ονοματάκι όμως, δεν είναι μικρό, δεν πρόκειται κάποιος κάποια να ερευνήσει, να βρει ποιος είσαι και τα λοιπά. Καλησπέρα, έχουμε ημέρες δόξας για τη δημοσιογραφία, ήταν το μήνυμά του, γιατί πριν ζητήσω αυτά να διαβάζουμε και τα μηνύματα. Βλέπω, για να δω, γιατί έρχονται κι άλλα για τους αγρότες Ευρώπης. Μια φωτογραφία από τον Νίκο που θάβουν ένα φέρετρο κάπου σε ένα τεράστιο λάκκο δίπλα τρακτέρ με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα στις Βρυξέλλες έσπασαν και κυκλειδώματα, τους ψέκασαν με λίπασμα, ξέρετε, ζωικό, κοπριά δηλαδή. Έχει γίνει το έλα να δεις. Οι κινητοποίησεις συνεχίζονται εδώ βέβαια και οι δικές μας. Τι λέει ο Πανούλης? Στα τελευταία 30 με 40 χρόνια οι κυβερνήσεις φταίνε για τα τρένα. Κάποιοι πολιτικοί πρέπει να μπουν μέσα, όλα τα άλλα είναι ψέματα. Η Κωνσταντίνα. Πάντα ευχάριστη φωνή σας. Συγγενής μου θα είναι. Και όχι μόνο ο ήχος. Νομίζω ότι ο Κασελάκης είπε: κοιτάξτε ποιοι χειροκροτούν. Απευθυνόμενος πάντα στο λαό τα μέλη. Νομίζω ότι πιο αλήθεια υπήρχε στο τέλος που είπε ότι όλη την ώρα της ομιλίας της αρχικής κάποιοι είχαν συνέχεια σταυρωμένα τα χέρια τους. Νομίζω θέλει και αυτό στην καλή κουβέντα. Να του την πούμε, αλλά δεν μπορείς να λες τα μέλη ενός συνεδρίου γιατί έχεις σταυρωμένα τα χέρια και δεν χορεύεις τσάμικο ή δεν χειροκροτάς. Δηλαδή, είναι άλλο να πεις ότι έχουμε μια εκδήλωση σε ένα στάδιο. Ένα συνέδριο είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ με αυτή την έννοια το ανέφερα, αλλά εσείς θα κρίνετε ποια ήταν η σωστή παρατήρηση, η σωστή στάση, ποιο σταύρωμα των χεριών. Για την άλλη το σταύρωμα των χεριών, άλλο το σταύρωμα των προσωπικότητων. Το οποίο το υπέμεινε ο κύριος Κασελάκης, για να λέμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν πρόλαβε να πει: γεια σας, με λένε Στέφανο, είμαι πρόεδρος. Και είχα βγει εγώ με το σκεύη στην τηλεόραση και λέγαμε: τι είναι αυτός? Κάτσε ρε, δώσ' του μια μέρα κάτι να προλάβει να πάρει ψυχολογικά τα πάνω του. Και ο Μίτσος, ποια ελληνική ομάδα θα μπορούσε να αντέξει πάνω από 20 λεπτά στο ρυθμό του χθεσινού τελικού του κυπέλου Αγγλίας? Δεν ξέρω. Γι' αυτό δεν παίζουμε στο κύπελο Αγγλίας και παίζουμε στο δικό μας. Λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής παρακαλέσαμε έναν άνθρωπο που έχει και την εμπειρία, τη γνώση και την οξυδέρκεια να διαβάζει έτσι σε επίπεδο διεθνών εξελίξεων. Όταν είδα λοιπόν και εγώ ότι παραιτήθηκε ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός, ότι έχουμε τέτοιου είδους πολιτικές εξελίξεις στη Δυτική Όχθη, την ώρα βέβαια που γίνεται ό,τι γίνεται με την Ισραηλινή επίθεση, την ώρα που η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων βγάζει ανακοίνωση ότι 26 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για τους Παλαιστινίους δημοσιογράφους, πρέπει να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 100. Προσέξτε, 100 δημοσιογράφοι, δεν λέμε για μάχους πάνε στις 30.000. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κίνηση της παραίτησης του Παλαιστίνου Πρωθυπουργού και από ό,τι καταλαβαίνω της κυβέρνησης? Η παραίτηση δόθηκε στον πρόεδρο, τον Μαχμούντ Αμπάς, και αν αυτό μπορεί να βοηθήσει μια πιθανή εκεχηρία. Είπαμε να ρωτήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Καπόπουλο να μας κάνει και την εκτίμησή του, και αν έχει και άλλες πληροφορίες ευχαρίστως να τις μοιραστούμε εσείς και εγώ. Καλό απόγευμα, Γιώργο Καπόπουλε.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την ανταπόκριση.
Σίγουρα υπάρχει σύνδεση της παραίτησης του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού με τις αναμενόμενες εξελίξεις, στο πλαίσιο των οποίων η Παλαιστινιακή Αρχή καλείται να παίξει επαυξημένο ρόλο. Μόνο που δεν διευκρινίζεται ο ρόλος αυτός. Δηλαδή, τι ακριβώς καθεστώς θα υπάρχει στη Γάζα, πόσο θα μείνουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, τι ευθύνες θα έχουν και τι ρόλος θα μένει, ώστε να υπάρχει όχι μόνο η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους ως κράτους, αλλά η ουσία μιας κρατικής εξουσίας η οποία.
Το ως κράτος, Γιώργο, μου φαίνεται. Μου φαίνεται το ως κράτος πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, ούτε. Πώς να το πω, ούτε καθ' υποψίαν η άλλη πλευρά δεν εμφανίζεται να το βάζει κάπου. Ο Νετανιάχου είπε μάλιστα και για μια στρατιωτική επίβλεψη των πάντων και εκεί θα υπάρχει κάποιο τύπου αρχή. Δηλαδή είναι, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το τοπίο, όπως είπες εσύ.
Όταν μιλάγαμε από την αρχή, από το 1994, πριν από 30 χρόνια δηλαδή, για Παλαιστινιακό κράτος που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, πάντοτε από πλευράς Ισραηλινών είχε ετίθεται το θέμα ή της αποστρατιωτικοποίησης αυτών των περιοχών για την ασφάλεια του Ισραήλ ή εγγυήσεων και μεθοδεύσεων ώστε το Ισραήλ να αισθάνεται ασφαλές. Κοίταξε να δεις, τελευταίες προτάσεις που έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την επίλυση του Παλαιστινιακού ήταν το 2001 τον Ιανουάριο, όταν ο Κλίντον, ο Γιασέρ Αραφάτ και ο Εχούντ Μπαράκ, Πρωθυπουργός του Ισραήλ, συναντήθηκαν στην Τάμπα της Αιγύπτου. Εκεί το Ισραήλ έκανε από ό,τι είπε ο Μπάρακ τις υποχωρήσεις που δεν θα μπορέσει να πάει ούτε ένα βήμα παραπάνω στο μέλλον.
Να.
Δηλαδή, τι είχε δεχθεί. Είχε δεχθεί το να, μια συνοικία προάστιο της Ιερουσαλήμ να ενταχθεί στο Παλαιστινιακό κράτος και εκεί πέρα να υπάρξει πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους. Είχαν μιλήσει για ελεύθερη πρόσβαση στους Αγίους Τόπους.
Ναι.
Υπήρχε δηλαδή η επίφαση μιας συνολικής λύσης. Όμως, ένα χρόνο μετά έγινε η 11η Σεπτεμβρίου και οι Αμερικανοί άλλαξαν μυαλά.
Mm.
Εκεί που θεωρούσαν η εποχή πατρός Μπους και Μπέικερ ως προϋπόθεση να λυθεί το Μεσανατολικό, να λυθεί το Παλαιστινιακό, τώρα άλλαξαν. Πρώτα θα καταρρεύσουν τα αυταρχικά καθεστώτα τύπου Σαντάμ και Άσαντ και θα γίνει η νέα Μέση Ανατολή και μετά βλέπουμε τι γίνεται με το Παλαιστινιακό.
Να.
Και ξαφνικά ξύπνησαν στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
Μάλιστα. Λες ότι αυτή η κίνηση πάντως θα διευκολύνει κάτι, βλέπεις πιθανή μια, ξέρω εγώ, εκεχηρία κάτι.
Ναι, εκεχηρία σίγουρα. Από εκεί και ύστερα οριστικές διευθετήσεις και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουν μετατοπιστεί 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι από τη Γάζα.
Ναι.
Ποιος θα γυρίσει πίσω στο κατεστραμμένο σπίτι του για, ναι, για να βρει ισοπεδωμένο
αν βρει και σπίτι. Και αν βρει σπίτι θα θέλει ένα νοσοκομείο να έχει εκεί κοντά. Γιατί
ακριβώς
εδώ έχουμε, είναι η καταστροφή άνευ προηγουμένου. Με τη Ράφα τι γίνεται?
Με τη Ράφα επιμένει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι διαπραγματευτικό στόχος από πλευράς Νετανιάχου.
Ναι.
Επίσης είναι μια άλλη άγνωστη παράμετρος, είναι τι θα γίνει με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει δύο κρεμότητες. Έχει δύο δικαστικές διώξεις, μία για μίζες σε κρατικές προμήθειες και άλλη μία για απόπειρα καταστρατήγησης, καταπάτησης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Ναι.
Τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να βάλει στο Σύνταγμα. Ξέρει πολύ καλά ότι όταν ησυχάσουν τα πράγματα θα ξανακάτσει στο σκαμνί.
Ναι, αλλά.
Και σου θυμίζω ότι στο Ισραήλ δύο πρώην πρωθυπουργοί πήγανε μέσα. Μάλλον ο ένας πρώην πρόεδρος, ο Κατσάβ.
Ναι, αυτοί κάνουν και τέτοια, ναι.
Πήγε 6 χρόνια για σεξουαλική παρενόχληση, επειδή κόλλαγε στην γραμματέα του. Φαντάζομαι να εφαρμοζόταν εδώ.
Άρα το να τελειώσει αυτή η κατάσταση ακούγεται τώρα πολύ λαϊκό, μάλλον λαϊκίστικο έτσι όπως το λέω, ο κύριος Νετανιάχου τώρα είναι καλύτερα από ό,τι μπορεί να είναι όταν ολοκληρωθεί αυτό, όπως θα ολοκληρωθεί.
Ακριβώς. Και μη γελιόμαστε, οι χιλιάδες Ισραηλινοί που διαδηλώνουν κάθε βράδυ και λένε φέρτε τους δικούς μας πίσω, στην ουσία αυτό που λένε είναι σταματήστε τον πόλεμο.
Ναι. Γιατί αλλιώς δεν φαίνεται να γίνεται κάτι.
Κοίταξε, η κοινωνία του Ισραήλ είναι ιδιόμορφη, έχει πολλές πτυχές. Έχει ένα 80% κοσμικών Ισραηλινών που δεν είναι φανατικοί θρησκευόμενοι και έχει ένα 20% Εβραίων Μουτζαχεδίν, οι οποίοι προκαλούν τους Παλαιστίνιους, είναι αυτοί που δεν πληρώνουν φόρους, δεν πάνε στρατό, είναι που...
Ναι, πόσα λίγα ξέρουμε και για το Ισραήλ. Τώρα αυτό που λέει. Πόσα λίγα ξέρουμε εμείς για το Ισραήλ και για να μπορείς να εκτιμήσεις και πώς λειτουργεί και πολιτικά και μια κοινωνία, πρέπει να ξέρεις.
Μια κοινωνία με αντιφάσεις.
Ναι, πολύ μεγάλες.
Παρά τις αντιφάσεις, εδώ είναι το παράδοξο, παραμένει η πιο δημοκρατική χώρα της Μέσης Ανατολής.
Και αυτό επίσης είναι εντυπωσιακό. Και αυτό επίσης.
Δηλαδή, μια Παλαιστινιακή εφημερίδα που εκδίδεται στην Ιερουσαλήμ, που έχει προσαρτηθεί στο Ισραήλ, μιλάει πιο ελεύθερα από ότι μια Παλαιστινιακή εφημερίδα στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα.
Μάλιστα. Μη σκεφτούμε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί μπορεί να μελαγχολήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Καπόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω, δεν μας φτάνει αυτό μέχρι το τέλος. Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο. Βάλε και λίγο το Billie Jean του Michael Jackson και θα σου πω γιατί. Να ακούσουμε, να πάρουμε έτσι μια γεύση και από αυτό. Βάλαμε Fats Domino γιατί σαν σήμερα, πού σε έχω, να το 1928, βέβαια, ο περίφημος Fats Domino, δηλαδή ο Antoine Dominique Domino, αυτό είναι το όνομά του, σαν σήμερα γεννήθηκε. Αλλά μην ξεχνάμε το 1983 στην πρώτη θέση του πίνακα με τις πρώτες 200 επιτυχίες βρέθηκε ο Michael Jackson με το Thriller. Οπότε να ακούσουμε και λίγο προς το κλείσιμο. Στα γρήγορα να σας πω και Φώτη σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έστειλε σύνδεσμο, άκουρε Σκεύη και εσύ γιατί θα το θέλεις. Μου έστειλε σύνδεσμο για να μπορούμε να ψηφίσουμε για τον καλύτερο πολίστα. Το ανακάλυψε ο Φώτης με τη μία. Τώρα επειδή είναι τεράστιος για να σας τον διαβάσω, άμα γράψετε νομίζω, γκουγκλάρετε Awards 2023 Pavla Len Pavla European Aquatics, θα σας βγάλει σε ένα σύνδεσμο και εκεί έχει υποψηφιότητες για όλους τους χώρους κολύμβης και το είδα γιατί λέω μπορεί να έχει μόνο τα ονόματα. Έχει Vote for Men, Vote for Women. Μπράβο ρε Φώτη, τσακάλι. Έφτιαξε την εκπομπή, της έδωσε σε αυτό μια... Ένα, πώς το λέμε στα αρχαία ελληνικά, ένα μπουστάρισμα επικαιροποίησης, το περιμέναμε καιρό. Κωνσταντίνα αγαπητή και Μίτσε αγαπητέ, δεν το προλαβαίνω. Θα το καταγράψω να δω αν είναι κάτι που μπορώ να το διαβάσω αύριο. Εδώ σας αφήνω μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Α, έλειπε αυτό το κορίτσι. Ή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ. Α, ναι. Μεσολεύσει Παρασκευή και ήταν σαν να... Ναι. Άρα θα χαρείτε πολύ που θα τη συναντήσετε τώρα και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Λίγο προσοχή στον καιρό. Είναι, θα μου πεις Φλεβάρης. We'll be right back.